Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. A naš današnji gost u intervju Tjedna Media Servisa je profesor Dragan Primorac. Dobar dan, gospodine Primorac, i dobro nam došli.
Hvala lijepo na vašem pozivu, uvijek je rado biti s vama.
333 nova slučaja zaraze imamo danas, opet su nam dosta velike brojke, a znamo da će uskoro i krenuti sezona gripe, pa se postavlja pitanje, može li jedna osoba u isto vrijeme imati, oboljeti i od koronavirusa i od gripe? Evo, kakva su vaša saznanja?
Pa vidite, vi svaki dan kad gledate literaturu možete pronaći pitanja koja pokušavaju definirati kako će se ponašati, kakvi će simptomi biti od osobe ako igrom slučaja ima COVID-19 i gripu. Prvo, mi takvih slučaja još uvijek nemamo, što je dobra vijest. Druga stvar, tehnologija ide naprijed. Mi već sada imamo takozvanu point of care tehnologiju, gdje vi analizom određenog uzorka kod jedne osobe za 15 do 20 minuta možete vidjeti genetski profil i utvrditi u kojem smjeru ići. Dakle, ogromno su iskoraci napravljeni i ja zaista oko toga ne bih radio nikakvu paniku. Bit ćemo spremni, maske koje se nose na određenim mjestima sigurno će imati ulogu u sprječavanju širenja gripe.
Ali znači, je li može u isto vrijeme osoba imati jedan i drugi virus?
Pa gledajte, teoretski vi možete imati sve i možete imati treći i četvrti virus, ali nema nikakvog razloga za zabrinutost zbog toga što vi u ovom trenutku imate vrlo jasno definirane kriterije kako ćete dijagnosticirati. Opet kažem, imate tehnologiju PCR-a molekularne gdje ćete utvrditi, ali bez obzira, nemojte zaboraviti da ako imate 37% populacije danas koji ćete vi detektirati virus, da ta osoba nema nikakve simptome. Kako ćete tretirati tu osobu? Da li je ona zdrava ili bolesna? Prema svim današnjim kriterijima, to je zdrava osoba koja ima detektiran virus. Oko toga se vode velike polemike na Irvinu, Univerziti San Francisco, Harvardu. Ja sam o tome pisao. Dakle, to je pitanje i dijagnostičkih metodologija danas. Vi ako radite takozvanu PCR reakciju, imate samo dvije kopije virusa u nosu. Nakon 36 ciklusa imate gotovo 70 milijardi. Brojni znanstvenici tvrde da je to preosjetljiv test i kad bi reducirali broj tih ciklusa, o tom se sad jako puno u Americi priča, vi zapravo došli u poziciju da veliki broj potpuno asimptomatski sa malim brojem kopija virusa postaje negativan. I taka osoba da bi se smatrala pozitivno morala bi imati 100 do 1000 puta više virusa da postane pozitivan. Dakle, mi smo spremni dijagnostički, logistički, nema razloga za nikakvu paniku, znamo puno od jednoj bolesti, puno od drugoj bolesti i ja zapravo puno optimizma čekam zimu.
Dosta toga znamo, ali dosta toga i ne znamo. Evo, primjerice, cjepivo, kad možemo očekivati? Jesu li ove prognoze da ćemo ga dobiti na proljeće po vama preoptimistične?
Pa gledajte, ovo je jedan postupak gdje se brzina stvaranja novog cjepiva mjeri u mjesecima. I to je jedan potpuno neprirodni proces, jer za jedno normalno cjepivo vam treba proći 5-6, ako hoćete i više godina. Dakle, mi smo ubrzali, ali u ovom trenutku imamo 91 cjepivo koje je u predkliničkoj fazi, testira se na životinjama, i 52 cjepiva koji se nalaze u jednoj od tri kliničke faze ispitivanja. Znači, ogroman broj. Koristimo i različite tehnologije. Od tehnologije gdje vi zapravo imate takozvanu messenger RNK, poruku koja će dati sintezu takozvanog spike proteina, tog šiljka koji je vrlo problematičan, ili imate cjepivo koje u sebi nosi fragmente proteina, ili imate umrt taj virus, to rade prilično Kinezi i neki drugi na tim tehnologijama. Imate kombinaciju vektora koji je, na primjer, Rusi se s time bave, imate taj, mi ga zovemo adenovirus, koji je rekombiniran, s kojim imamo iskustvo oko 25 godina, jer Rusi su nedavno i taj rad
objavili. Moramo malo konkretizirati, znači, tako po vama, je li moguće u roku par mjeseci ili
pa,
ne?
Pa gledajte, niko vam se ne bavi predikcijama od ozbiljnih znanstvenika oko toga, idemo čekati, vidite rezultate. Prvi rezultati kažu da oni mogu dovesti do produkcije proizvodnje protutijela i staničnog imuniteta, ali opet ponavljam, to su prvi rezultati. Ja dok ne vidim sigurno cjepivo, ono kao za mene i ne postoji.
Svi čekaju to cjepivo, sad se puno o tome priča. Što vi mislite kad dobijemo u konačnici to cjepivo, znači li to da se vraćamo na staro normalno, da više nikakve epidemiološke mjere neće vrijediti, tj. Neće biti na snazi, da se vraćamo onom normalnom načinu života?
Kad vam neko postavio pitanje, to mi govore moji prijatelji infektolozi vodeći u Americi, da li imamo staro normalno za gripu? Mi živimo sa gripom, je li tako? I svake godine se pripremamo, imamo cjepivo manje ili više učinkovito, ovisi o soju virusa koji se mijenja i mutira, tako isto danas. mi živimo više manje normalno, živimo oprezno, imamo mjere odgovornosti.
Dobro, ali realno nije nam gripa toliko zaokrenula život kao koronavirus.
Pa ona je ovisi o kojem periodu povijesti gledate. Ako gledate na španjolsku gripu, ona je zaokrenula tada period cijelom svijetu. Kasnije gripe, jer nisu predmet mog i vašeg interesa, ali onima koji završe na respiratorima i na intenzivnoj skrbi je itekako veliki problem. Međutim, globalno gledajući, u ovom trenutku mi se držimo mjera koje imamo, imunitet raste unutar populacije, ne samo ovaj humoralni koji gledamo kroz protutijela, nego ovaj stanični. Ima puno novih spoznaja koje dobivamo oko kroz reaktivnosti. Nemojte zaboraviti da je ovo 7. koronavirus po redu. Dakle, puno novih spoznaja mi imamo, držimo se mjera koje svaki dan govorimo, proklamiramo, mjere odgovornosti i život ide naprijed. Što drugo možete napraviti? Možete plakati, zatvoriti škole, zatvoriti ekonomiju i uništiti kompletno gospodarstvo svake države.
Sad ste mi odličan uvod dali u sljedeće pitanje oko tih mjera i zatvaranja. Što vi mislite o odlukama nacionalnog stožera? Jesu li po vama one sve bile pravodobne? Jesu li bile nužne u tim trenucima? I danas su se sastali predstavnici stožera sa udrugama poduzetnika, glazbenika, ugostitelja. Tu se još kod nas ne priča o tome, ali neke zemlje idu u smjeru da se mora stišavati glazba u ugostiteljskim objektima, da će se možda zabraniti i alkohol, što vidimo na primjeru Berlina. Idemo li mi u tom smjeru? Je li to uopće potrebno?
Pa ja ću vam reći, kad smo dotakli te mjere, na primjer reći vam ono što dobro poznate, pitanje rada na primjer Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznimno važno. To je jedno pitanje da li je bilo pametno početi sa školama. Nas nekoliko je u tom periodu govorilo da je pametno. Jer imate cijelu statistiku koja kaže ne samo da je smrtnost djece od COVID-19 oko 3 promila, nego i širenje među dječjom populacijom da je minimalno. I znamo niz drugih stvari, ja o tome mogu kao pedijatar govoriti satima, mi nemamo vremena, ali znate koji su podaci svježi? Da otvaranje škola nije utjecalo na porast oboljele djece u školama. Jedan dio taj djece, možda ih je 25% više u samoizolaciji, ali mi problema nemamo, ali je velika stvar i veliki događaj da škole u Hrvatskoj rade. Što se tiče mjera nacionalnog stožera, one su u početku bile da kako upreznije, mi smo vrlo malo znali o virusu, ali moj stav je uvijek jasan. Treba sve raditi u interesu medicine, sve mora biti utemeljeno na dokazima i na znanju i nacionalni stožer će napraviti ono što je ispravno i da su oni mislili napraviti ove radikale mjere, oni bi ih donijeli, ali oni isto tako propituju, gledaju što se događa u nekim drugim državama i ne dvojim da će donijeti ispravnu odluku.
Često ističete i golemu snagu imuniteta u borbi protiv koronavirusa, pa evo možete li nam objasniti zašto je to toliko važno i zašto to ističete?
Apsolutno. Svaki dan bilo koja osoba udahne između 100.000 do 1.000.000 različitih mikroorganizama i vrlo rijetko obolimo. Dakle, mi imamo briljante sustave, naše sluznice, stanicama sa trpetljikama, proizvodnju mucina. Ako čak i ta prva linija popusti, imamo i druge stanice poput limfocita, makrofaga, a onda u konačnici ako treba aktivira se naš stanični ili humoralni imunitet. Dakle, nije jednostavno virusu ući u naš organizam, ali mi moramo pomoći tom imunitetu. Dakle, kad su uvjeti, kad imamo veću temperaturu, veću vlažnost, ultravioletno zračenje, nije jednostavno virusu preživjeti. Ali isto tako nemojte zaboraviti da i, ja bih rekao, normalna količina spavanja osigura da se razviju takozvani zaštitni citokini. Tijelo vježba, hrana, vitamin D. Da studiji veći od 10.000 ispitanika je pokazano gdje je niska razina vitamina D, puno su češće respiratorne infekcije. Druga studija je pokazala gdje je niska razina vitamina D, lakše oboljeti od COVID-a. Dakle, puno je razloga da imamo optimizam i da zapravo činimo ono što možemo učiniti da pomognemo u našem imunosnom sustavu. I zato je moj optimizam prema tom dijelu medicine iznimno značajan i velik.
Još jedna stvar, lideri ste u primjeni korištenja matičnih stanica u liječenju osteoartritisa i oštećenja hrska. Evo, kako ste postali lideri, kako ste uopće došli na tu ideju?
To mi je dio regenerativne medicine kojom je moja velika ljubav. Dakle, snaga organizma u regeneraciji brojnih procesa, upala, oštećenja tkiva je golema. Samo je treba prepoznat. Mi kad koristimo stanice koje dobijemo iz potkožnog masnog tkiva, ima nekoliko vrsta stanica, periciti, mezohimalne, stromalne stanice, mi smo pokazali da njihov protuupalni, imunomodulatorni učinak i niz drugih učinaka, ako hoćete, i onaj koji štiti od bakterija, od infekcija, je toliko velik da u periodu od 2 godine koliko traje naša studija, 85% ispitanika koji su trebali završiti na protezi i dan danas su bez proteze, imaju daleko bolju kliničku sliku, nemaju bolove i prema svim ortopedskim kriterijima su daleko bolji od one faze kad su došli do nas. To je sličan mehanizam kako se te stanice mogu koristiti i u nekim drugim oštećenjima tkiva, mišićno-koštanog sustava. Ali u konačnici, taj koncept danas je u Americi vrlo atraktivan za neke druge stanice i u proizvodnji organa. Možete zamisliti koja bi to bila i kakav bi to bio iskorak u modernoj medicini kad bi mi od vlastitih stanica mogli proizvesti takozvane rezervne organe. Koliko ljudi koji danas su na dijalizi, koji nikada neće doći na transplantaciju, bi bile spašene. Dakle, to je jedan potpuno novi koncept takozvane stanične medicine, regenerativne medicine, koji postaje prioritet modernoj medicini, a što je nama u specijalnoj bolnici Sveta Katarina svakodnevni dio našeg života i rada.
Kao predsjednik zdravstvene komisije HNS-a sudjelujete u projektu prevencije iznenadne srčane smrti u sportaša. Rade se nekakvi genetski testovi, da. Ako sam u pravu. Imate li već nekakve rezultate, kako napredujete u tom projektu?
Da, evo, hvala vam na tom pitanju. U principu, u Americi podaci kažu da negdje oko 500,000 ljudi godišnje umre od iznenadne srčane smrti, a 50% njih je prije toga napravila određene kardiološke preglede i nisu nađene nikakve promjene. Dakle, jedini način da vi možete napraviti predikciju kod određene populacije koje imaju naslijeđene mutacije je da napravite genetsko testiranje. Mi ovih dana to radimo intenzivno, imamo, mislim, već 20 i nešto ispitanika, nogometaša svih uzrastima, radimo na analizu 293 gena u suradnji s američkim kolegama i upravo ovih dana obrađujemo rezultate gdje smo primijetili nekoliko slučajeva iznimno, ja bih rekao, simptomatičnu nasljednu liniju. Među njima su i mutacije koje mogu dovesti do iznenadne srčane smrti.
A što vi mislite, jesu li ne samo tu u Hrvatskoj, nego i u svijetu, je li ta nogometna ekipa dovoljno opremljena i spremna za ovakve situacije? Jer vidimo, dosta često su to slučajevi iznenadne smrti.
Pa gledajte, mi se obično tim slučajima bavimo kad se to dogodi na terenu. I zbog toga je razlog bio da Hrvatska opet prednjači u određenim procesima i mi želimo zapravo biti među prvi, opet pominjem, Hrvatska i američke kolege u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i nekim od vodećih znanstvenih institucija, kako bi pokazali da Hrvatska može uistinu biti lider. Između ostalog, zar nismo prvi na svijetu objavili model kako vratiti igrače nazad na nogometne terene u fazi COVID-19 epidemije. To je naš rezultat koji je objavljen u Journal Global Health. Dakle, Hrvatska može i zna, samo trebamo pravovremeno djelovati, objediniti sve snage. Ovo će biti golem iskorak. Mi danas u specijalnoj bolnici Sveta Katarina smo taj dio testa uveli u rutinsko testiranje i bilo koji građanin Republike Hrvatske može doći, napraviti kompletnu kardiološku obradu i utvrditi da li postoji jedna od tih relevantnih mutacija.
I evo, završit ćemo sa jednom lijepom vijesti, da tako kažemo. Identificirana je i sahranjena Marija Krucifiksa Kozuli, za koju se vodi se postupak proglašenja blaženom i svetom. Vraćanje riječke majke kući, zapravo tom cijelom postupku ste pridonijeli i vi kao vođa tima, opet suradnja Hrvatske i Amerike u samoj toj identifikaciji. To je trajalo 9 godina. Evo, možete li nam kratko reći, je li to doista povijesni uspjeh kako neki najavljuju, predstavljaju, i kako je taj cijeli postupak
izgledao? Vi ste pravu. Dakle, gotovo 100 godina nakon smrti riječke majke, znači sestre Marije Krucifikse Kozulić, mi smo zapravo u suradnji sa kolegama patolozima i forenzičarima iz Rijeke i Splita krenuli ovaj projekt. Ja sam vodio dio tog tima koji je vezan za DNA identifikaciju. To smo uključili kolege iz američke vojske i s mog američkog Penn State sveučilišta i analizirajući određene promjene unutar mitohondrijske DNA koja se nasljeđuje majčinskom linijom i nuklearnu koju dobijate od oca i majke, mi smo utvrdili prisutnost skelete ostataka sestre Marije Krucifikse Kozulić i njene sestre. Analizirajući neke druge ostatke koje smo imali biološke tragove unutar obitelji, pokazali smo da se zapravo radi o dvije sestre koje su pokopane u grobnici. Imali smo sjajnu suradnju sa nadbiskupom Dejvčićem, sestrom Dobroslavom Mlakić, i ovo je jedan od rijetkih puta, mnogi mi kažu prvi put, da Katolička crkva tijekom, ja bih rekao, postupka beatifikacije ima toliko znanstvenih dokaza egzaktni da taj proces može biti rapidno ubrzan. Ako vam kažem podatak, su svi ti rezultati objavljeni u znanstvenom časopisu Genes, koji je dan danas pročitao, ja bih rekao, 1000 znanstvenika u svijetu koji zna ovaj konkretni slučaj, mi smo zapravo napravili golema iskorak, ali neka nova pravila u postavljanju kriterija kako postati svetac.
Znači, nećemo više morati čekati 100 godina na ovako nešto.
Naravno, mi moramo gledati to ono što Katolička crkva ima određena pravila, gledati čuda i druga, ali ja ovdje govorim o znanosti i čini me neizmjerno sretnim i ponosnim što smo to napravili na jedan vrhunski način, opet ponavljam, suradnji sa američkim kolegama i izvrsnim hrvatskim stručnjacima stručnjacima, forenzičarima, liječnicima i s time smo zatvorili ovu priču. Nemojte zaboraviti, nakon 9 godina, nakon što smo dobili skeletne ostatke, vrlo dugotrajan, naporan proces i da nismo imali znanja koja smo stekli identificirajući žrtve Domovinskog rata, ne bi ni mi jednostavno završili ovu kompleksnu identifikaciju.
Evo, mi ovim završavamo ovu priču. Gospodine Primorac, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam na pozivu. Intervju Media Servisa.